Kapitola 5. V noci u ní zase byla zmora. Lehla si jí na hruď a tiskla ji pod sebou. Žofie se probudila s pocitem tíhy a nedostatkem kyslíku. Posadila se a lapala po dechu. Baruška jí klidně spala u nohou a teď se protáhla a zívla, jako by se nic nestalo. Máma vždycky říkávala, že kočky a psi vnímají nadpřirozené bytosti a dokážou před nimi varovat, ale Baruška tuhle schopnost evidentně neměla. Těsně před probuzením se Žofii zdálo, že plave v jezeře s průzračnou tyrkysovou vodou. Bylo jí tak příjemně, že se nahlas smála. Najednou jí ale něco chňaplo za kotník a stáhlo hluboko pod vodu. Docházel jí dech, rychlými tempy se snažila vynořit, jenže hladina pořád nikde. Nakonec to přece jen stihla. Jednou se ale možná nenadechne včas. Takhle to zmora dělává. Nejdřív přinese člověku krásné sny a pak ho začne dusit. Žofijin táta spával se sekirou ostrým vzhůru v nohách postele a březovým polínkem pod polštářem, aby tu mrchu odradil. Ucpával klíčovou dírku a škvíru pod dveřmi a nikdy si nenechával na noc pootevřené okno, protože zmora se umí proměnit v třísku, nit, jehlu, peříčko nebo stéblo slámy. A v téhle podobě se do ložnice protáhne i tím nejtitěrnějším volným prostorem. A nebo vklouzne do místnosti jako netopír nebo ještěrka, ještě než jde člověk spát a dobře se schová. Žofijin děda prý vždycky, když cítil zmoru v místnosti, bodal nožem kolem dokola do stěn a doufal, že ji zasáhne. Jenže to bylo ještě v Rumunsku, v dřevěnici. Kdyby Žofie totéž zkusila tady, jenom by zlomila čepel o kámen nebo si pořezala ruce. Možná by mohla zkusit míru milovnější taktiku podle své máti, tak když se uprostřed noci probudila bez dechu, nahlas zmoru pozvala. Přijď ráno na snídani, dám ti kus chleba. A skutečně ráno na kraj stolu připravila ještě jeden talíř s krajícem. Věřila, že si tím tu mrchu nakloní a ona příště půjde za někým jiným. Byl to zároveň trik, jak zjistit totožnost zmory. Pokud by se ráno některý ze sousedů zastavil a z krajíce si ukousl, prozradil by se. To on má dvě duše a jedna z nich mu v noci vylétne z úst, pak na sebe bere různé podoby a ve spánku dusí lidi a saje jim krev. Pro chleba si ale nikdy nikdo nepřišel. Naše zmora je chytrá, říkávala máma. Žofie na svou ochranu nedělala nic a teď ji napadlo, jestli to nakonec není chyba. Na plicích pořád cítila tíhu a motala se jí hlava. Co by se asi stalo se zvířaty, kdyby jí ta potvora jednou v noci dostala? Nad tím přemýšlela často. Nedělala si iluze, že by se jich někdo z vesnice ujal. Neměla tu přátele. Po smrti staré Máří Rochové už ne. Vlastně neměla přátele nikde. Ty nejlepší nechala v Anglii, i když jí to tak tenkrát nepřipadalo a viděla na nich spoustu chyb. V Česku měla jen spoustu známých, více či méně blízkých, se kterými bylo fajn posedět a zasmát se, ale pokud je požádala o pomoc, vždycky jim nabízela něco na oplátku. Peníze, ubytování zdarma, plato vajec nebo domácí marmelády. Věděla, že jinak by se kvůli ní nepřetrhli. Když člověk v mládí odejde daleko od domova a o spoustu let později se vrátí zase zpátky, už je těžké najít nové spřízněné duše. Měla by pomalu sepsat závěť, aby dům nepropadl státu. Jenže netušila, komu by chtěla majetek odkázat. Pár adeptů by tu bylo. Rodiny, které se k ní vracejí opakovaně a jejichž děti ji oslovují baby. Uměla si ale představit, co by udělali, jakmile by dům dostali. Zbavili by se zvířat, nábytek vytahali na dvůr, rozštípali a spálili, Obrazy odvezli do bazaru a na plácku u potoka, kde je teď bylinková zahrada s přírodním jezírkem, by dali vybudovat bazén. Nikdo z nich by tu nenechal její zvířata dožít jen proto, že tu jsou doma a ona je měla ráda. Pokud by v Žofíně domě nemohli nebo nechtěli sami žít, ani by je nenapadlo sehnat člověka, který by se sem o osly, ovce, krávy, kozy, daňky a kočku chodil starat. To by je přece stálo peníze. A ty jsou pro většinu lidí ze všeho nejdůležitější. Znamenají víc než soucit, než pochopení, než dobrý pocit z toho, že je díky vám někdo spokojený. Málo kdo pomáhá úplně nezištně. To jí odjakživa připadalo strašně zvláštní. Kdyby ona po někom zdědila dům se zvířaty, udělala by cokoliv, aby jim mohla dopřát důstojné dožití v prostředí, na které jsou zvyklá. Někde přece musí existovat člověk, který by se zachoval stejně. Pokud ne z vlastního přesvědčení, tak aspoň z vděčnosti. Musí prostě hledat dál. Nějaký čas snad ještě má. Hele, zmoro, řekla tiše, přijď ráno na snídani. Dám ti koláč z jablek ze sadu. Nastrouhala jsem do něj ty dobrý renety. Letos dozrály brzy. Pak si načehrala polštář a znovu si lehla, ale spát už se jí nechtělo. A tak vstala a roztopila kamna, ze kterých proudilo teplo i do radiátorů v podkroví. Pak začala zvažovat, co bude dnes vyprávět Arnoštově vnučce. Kdo ke stěně chalupy nalevo od vchodových dveří přistavěl kamenný sokl a na něj položil dvě široká prkna, takže vznikla pohodlná lavice, ten přesně věděl, co dělá. Do rohového výklenku, tvořeného dřevěným přístavkem a kamennou zdí chalupy, se brzy ráno opíralo slunce a rozhánělo syrový vzduch od potoka. Bylo tu závětří a otevíral se výhled na sad a louku s několika remísky. Tráva zmáčená deštěm se leskla a na pozadí modrého nebe zářily hrozny zralých jeřabin. Z dálky se ozývalo bečení ovcí. Linda se opřela opalubkami obloženou stěnu přístavku a pomalu upíjela jasmínový čaj. Bolela jí hlava, ale cítila, jak ji každý doušek o trochu víc probírá z otupělosti. Možná si připraví ještě jeden šálek. Usnula pozdě a před šestou ji probudilo houkání vlaku. Bude potřebovat pořádnou vzpruhu, aby dnes vůbec dokázala fungovat. Ve stínu jabloní stál stůl s ubrusem z voskovaného plátna a na něm talíř s dílkem koláče. Linda uvažovala, jestli tu může být připravený pro ni. Vstala a šla se na něj podívat. Jablečný s drobenkou, mňam. Neodvažovala se ho však sníst. Třeba si ho tu Žofie připravila, odběhla ještě pro něco dovnitř a za chvíli se vrátí. Dopila poslední lok čaje a pohledem zavadila o jabloň, u které v noci někdo stál. Pomalu k ní došla. Za denního světla to místo nevypadalo zdaleka tak zlověstně jako po tmě. Starý strom na okraji sadu měl pokroucený široký kmen, vysoko posazenou korunu a jeho větve se skláněly pod tíhou jablek. Ale kvůli nim tu asi někdo cizí pozdě večer za prudkého deště nestál. Nebo ano? Mohlo to být vysvětlení tak prosté, že si někdo z vesnice přišel k Žofii nakrást jablka? Plácek udusané trávy prozrazoval, kde přesně ten člověk přešlapoval. Postavila se na stejné místo a otočila se k domu. Terén se tu zvedal od potoka směrem k hoře, takže sad ležel o dost výš než chalupa. Díky tomu se odsud dalo trojúhelníkovým oknem ve štítu nahlížet hluboko do podkroví. Naskýtal se výhled na část jídelního stolu a na sedačku před televizí. Postel stála ve výklenku vpravo, takže přímo do peřin vidět nebylo. Pokud se ale někdo hned vedle postele převléká do pyžama. Ohledla se směrem, kterým ten člověk utíkal, a v nedávno posečené trávě rozeznala pěšinku. Dala se jasně sledovat. Zdupaná mokrá tráva se ve slunci leskla jinak než ta okolní. Pěšinka vedla Lindu podél sadu k místu, kde zřejmě končily Žofijiny pozemky, protože tam posečená tráva najednou přecházela v neudržovanou džungli plnou bodláků. Tady už bylo naprosto zřejmé, že tudy někdo pravidelně prochází. Široce vyšlapaná cestička ústila na louku, táhnoucí se až k vesnici, a na ní se vytrácela. Tady se asi noční návštěvník vydá pokaždé trochu jinudy, aby nevydupával pěšinku přímo ke své chalupě. Takže šmírák, ucedila polohlasem Linda. Trochu ji uklidnilo vědomí, že podle všeho není první, na koho se ten člověk díval. Dál už nepůjde. Vrátí se a poví Žofii, co se stalo. Žofie by na okno ve štítu měla nechat nainstalovat žaluzie nebo roletu. Přece nechce, aby jí hosti psali do recenzí, že jim do nezakrytých oken nakukoval slídil, ačkoliv, co když o něm Žofie ví? Lindě připadalo zvláštní, že se nikde v podkroví nedá zatáhnout. Z jiného místa v okolí domu je třeba možné potmě nakukovat zase do dvou vikýřových oken. Lindu z té představy zamrazilo. Co když je s tím šmírákem Žofie domluvená? Třeba jí dokonce platí za to, že se může chodit dívat. A nebo pro ní něco udělal a ona se mu takhle odvděčuje. V sezóně se tu jistě střídají jedni hosté za druhými, takže každý týden může vidět při převlékání jinou ženskou nebo chlapa. Byla to absurdní představa, ale vlastně ne až tak neuvěřitelná. Znovu zamířila k jabloni, rozhodnutá zapátrat v trávě po čemkoli, co tu po sobě vetřelec mohl zanechat. Sotva se ale sklonila, skřípli vchodové dveře a na zápraží vyšla Žofie s puntíkovaným hrnkem v dlaních. Měla na sobě kožešinovou vestičku, tepláky a vysoké holiny. Dobré ráno. Jak se vám spalo? Linda se napřímila. Krásně, odpověděla a uvažovala, jestli ji oteklý obličej, pytle pod očima a zarudlé bělmo neusvědčují ze lži. Žofie ji ale nezná a nemůže vědět, jestli takhle nevypadá každé ráno. Akorát mě dost brzy vzbudil vlak. Na ten si zvyknete. Já už ho skoro ani nevnímám. Včera mě na přejezdu málem smetl, takže ho neslyším moc ráda. Žofie povytáhla obočí. O tom jste se nezmínila. Snažila jsem se to vytěsnit. Linda k ní zamířila. Vlak se vyvalil ze zatáčky kousek ode mě. Nechápu, proč na tom přejezdu nejsou závory nebo aspoň světla. Všichni tu víme, že musíme přibrzdit a chvíli poslouchat. Vlak vždycky dlouho dopředu houká. Asi vám v autě hrálo rádio, že jste ho z dálky neslyšela, co? Žofie se povzbudivě usmála. Ale nic se vám nestalo a příště už budete opatrnější. Linda neodpověděla. Přemýšlela nad Žofijinými slovy. Všichni tu víme, že musíme přibrzdit a poslouchat. A včera večer skoro všichni tady máme pevnou linku. A tím je to vyřešené. V tomhle zapomenutém koutě, jako by se vůbec nemyslelo na návštěvníky odjinud. Z otevřených dveří chalupy pomalu vyšla černobílá kočka, zastavila se, zamžourala do slunce a začala se mít. To je ona? Není zase až tak plachá. Linda k ní chtěla dojít a pohladit si ji, ale jakmile se pohnula jejím směrem, kočka se přikrčila, sklopila uši a v příští vteřině se odplížila pryč. Říkala jsem vám přece, že se cizích lidí bojí. V Žofijině hlase opět zazněl známý podrážděný podtón. Omlouvám se, nechtěla jsem ji vylekat. Nejlíp uděláte, když si ji nebudete všímat. Prohlásila Žofie a odložila hrnek na parapet. Jdu nakrmit zvířata, snídám až po nich. Takhle mě to učili naši. Taky mi vždycky kladli na srdce, ať zvířata krmím jen tím nejlepším, co pro ně můžu sehnat, protože si nemůžou vybírat jako my lidi. Prostě musí sežrat to, co dostanou. Smířlivě se usmála. Chcete se na ně podívat? Lindu vlastně zvířata nijak zvlášť nezajímala, ale bylo jí trapné odmítnout. A tak Žofii následovala po chatrné lávce přes potok a pak do mírného svahu po zarostlé úvozové cestě, v jejímž středu byla vyšlapaná pěšina. K naší chalupě patřil sotva hektar půdy, ale povedlo se mi přikoupit ještě velkou louku se stodolou hned vedle. Žofie se na Lindu ohlédla. Chtěla jsem na něco nalákat víc hostů a tak mě napadlo, že bych si pořídila zvířata, aby se s nima děcka z města mohla pomazlit. Některá se tu poprvé v životě dotkla ovce. Vždycky žasnou, jak je chundelatá a špinavá. Zasmála se. A letos v létě tu byla pětiletá holčička z Prahy, která si do té chvíle myslela, že kráva je velká jako pes. No věřila byste tomu? Linda si pomyslela, že podobným dítětem bývala i ona. Vyrostla ve městě a i když jeden čas jezdili na chalupu, s místními se tam nestýkali a krávy vídala na nejvýš z auta někde daleko na pastvině. Maso, které máma nosila z obchodu v plastových vaničkách, si dlouho vůbec nespojovala s živými tvory. Úvoz se rozevřel a cesta dál pokračovala podél pastvin, ohrazených bytelnými dřevěnými kůly a pletivem. Na té první se páslo stádečko ovcí, malé barevné kozy a dvě krávy, o kus dál stály pod přístřeškem čtyři osly. Jeden z nich se jim rozběhl naproti a při cvalu radostně vykopával zadníma nohama. Byla tu samostatná kamenná stodola s vysokými dřevěnými vraty a vedle ní kopeček porostlý břízkami a kopřivami. Zbořeniště domu, ke kterému zřejmě kdysi stodola patřila. Co mám tolik zvířat, nebyla jsem na dovolený, protože kdo by se o ně postaral? Už to bude 12 let, pokračovala Žofie. Po cestě se za nimi doloudala kočka, velkým obloukem obešla Lindu a otřela se Žofii o nohy. Ty už jsi zase tady? Asi se jí docela zamlouváte. K většině lidí by takhle blízko nepřišla. A to vám nevadí? Myslím, ta dovolená, že nikam nemůžete odjet. Linda nikde nebyla 3 roky a připadala si jako v pasti. Strávit 12 let jen doma? To si nedokázala představit. Ani ne. Žofie se sklonila ke kočce. Náš život je tady. Viď, Baruško. Kočka se jí ještě jednou propletla mezi nohama, ale když se Linda pohnula, obezřetně po ní loupla očima, sklopila uši a raději odklusala. Žofie vytáhla z kapsy klíče a zamířila k zadním vratům stodoly. Počkejte tady, já si jenom vezmu vidle. Osly nemůžou mít na pastvině balík slámy, protože by žrali, dokud by nepraskly. Tak ho nechávám stranou a slámu jim dávkuju. Samotná pastva jim nestačí, na to ten výběh není dost velký. Potřebovala bych ještě víc půdy. Jestli chcete, běžte klidně k ním. Nikoho se nemusíte bát. Jen si vlezte do ohrady a on si k vám někdo přijde pro pohlazení. Lindě připadalo roztomilé, jak o zvířatech Žofie mluví. Neříká, něco si přijde pro pohlazení nebo ničeho se nemusíte bát, ale někdo a nikoho. Do ohrady se jí ale nechtělo. Má přiznat, že má z té havěti strach? Máma vždycky říkala, že zvířata jsou špinavá a smrdí. Proti všemu venkovskému měla spoustu výhrad. Možná právě proto, že do 14 žila v takhle malé vesnici. Lindu od dětství bavily televizní pořady o divoké přírodě, ale máma ji nikdy nebrala ani do zoo a odmítala jí pořídit třeba i jen morče. Vy jste pořád tady? Joffie se objevila s vidlemi. Linda místo odpovědi ukázala na 4 strakáče uprostřed pastviny. Utekli vám králíci?
Neutekli.
Chovám je na volno. Vyhrabali si tady po různu nory. Můžou si běhat, kde chtějí, ale drží se u baráku. Asi, že jim občas hodím mrkev. Sem tam nějakýho vezme liška, ale i tak je přece lepší dát jim svobodu, než je držet v kotcích, ne?
Nejím je. Mám je jen proto, aby si děcka z města mohla sáhnout na králíka.
No tak běžte k ním. Neutečou před váma. Nechají se pohladit. Klidně si je můžete...
Odmlčela se, zaclonila si oči dlaní a zahleděla se do dálky.
Co je s těma daňkama?
Linda se podívala stejným směrem jako ona. Na nejvzdálenější pastvině se páslo několik bíle tečkovaných daňků a 2 odpočívaly v trávě. Lindě nepřipadalo, že by s nimi bylo něco v nepořádku, ale přesto vykročila za Joffie. Ta zrychlila krok, teď už skoro běžela.
Ježiši Kriste, vykřikla.
A v tu chvíli už to Linda viděla také. 2 daňci neodpočívali, ale leželi na zemi s hlavou zvrácenou dozadu a prokousnutým hrdlem. Tráva byla potřísněná krví.
Co se jim stalo, vlci? Vyhrkla Linda.
Tady vlci dávno nežijí. Joffie vyprchala z tváře barva. Rysy jí stvrdly, jako by se její obličej proměnil v sádrovou masku.
Tohle udělal pes. Nebo psi.
Ale jak se k daňkům dostali? Ohrada z dráteného pletiva se Lindě zdála bytelná a dost vysoká na to, aby ji pes přeskočil. Podhrabali se? Joffie neodpověděla a vykročila podél pastviny. Sešla z cesty a rázně se prodírala vysokou trávou těsně podél ohrady. Suchá stébla jí šlehala o holiny. Linda se vydala za ní.
Podívejte.
Joffie se zastavila. Ukazovala na pletivo odtržené od kůlu a ohrnuté vzhůru tak, že by se škvírou protáhl i hodně velký pes. Vlastně bylo s podivem, že ostatní daňci zůstali na pastvině, protože tudy mohli pohodlně utéct.
Tohle by psi sami nedokázali. Někdo je dovnitř schválně pustil.
Linda na ni úžasle pohlédla. Ale proč?
Starší žena jí pohlédla do očí a pak nepatrně zavrtěla hlavou.
Nechci vám ještě víc kazit dovolenou.
Co tím myslíte?
Nechme to být. Máte u sebe telefon? Vyfotila byste tu díru? Zavolám policii.
Linda udělala snímky z několika úhlů, napřímila se a dotkla se Joffie na předloktí.
Paní Eliášová, Joffie, v noci se stalo něco, co s tím může souviset. Vyšla jsem ještě na chvíli před chalupu, vy už jste měla dole zhasnuto. Slyšela jsem řvát nějaké zvíře, asi jelena, byl blízko.
Je jejich čas.
Joffie kývla.
Měla jste štěstí. V dešti se ozývají jen výjimečně. Ale jelen to pletivo určitě takhle nepoškodil, moje milá.
Takhle jsem to nemyslela. Před chalupou někdo stál, u té největší jabloně. Když jsem na něj promluvila, utekl směrem k vesnici.
Joffie se tvářila zaraženě. Jak vypadal?
Nevím. Ve tmě jsem ani nepoznala, jestli to byl chlap nebo ženská.
Linda se odmlčela.
Ale dneska jsem se na to místo šla mrknout a vede od něj pěšinka. Někdo tam chodí často. Myslím, že se dívá tím velkým oknem do podkroví. To okno se nedá zatáhnout, dodala lehce vyčítavým tónem.
Joffie se zamračila. Prohlížela si Lindu nedůvěřivě, pochybovačně. Proč by se někdo díval do podkroví? Spíš tam čekal na jeleny. Do sadu přicházejí stáda laní na jablka a jeleni zbíhají z kopce za nimi.
Dávalo to smysl. Přesto si Linda nedokázala představit, že by trávila další večery vystavená jak ve výkladní skříni. Asi máte pravdu, ale stejně, chtěla bych to okno něčím zakrýt.
To jste první, kdo si stěžuje.
Joffie stiskla rty. Tvářila se popuzeně, jako by jí Linda přidělávala starosti.
Když jsem se rozhodla pro prosklený štít, nepřipadalo mi, že je důvod na něj dávat žaluzie. Vždyť do něj nesvítí slunce a není tu žádná ulice ani sousedi.
Joffie nasadila dotčený výraz.
Většině lidí se líbí. Propojuje chalupu s přírodou.
Ale já nechci, aby mě večer někdo očumoval. Opáčila obdobně podrážděným tónem Linda.
Děvče, byla jste někdy v Holandsku?
Linda jen zavrtěla hlavou.
Skoro nikdo tam večer nezatahuje okna. Lidi se v obýváku dívají na televizi, čtou si, večeří a kdokoliv je přitom může z ulice pozorovat.
Teď už se Joffie tvářila vyloženě naštvaně.
Neděláte snad nic, přičem by vás nikdo neměl vidět, ne? Převlíkat se můžete v koupelně nebo za rohem. Do postele tím oknem vidět není. Vážně nevím, jak by se dalo zakrýt. Hlavně na něj pro boha nic nelepte.
Linda otevřela pusu, aby se s ní přela, ale nakonec smířlivě dodala. Říkám vám o tom člověku hlavně kvůli tomu, co se tady stalo. Bradou ukázala na Daňky. Nemohl toho psa do ohrady pustit on? Teď Joffie znejistila.
No, samozřejmě mohl, jenže netušíme, kdo to byl, takže co s tím?
Můžu o něm povědět policii, jestli ji zavoláte.
Povězte, i když si nemyslím.
Joffie vzdychla a zavrtěla hlavou.
Stejně nikomu nic nedokážou. Jde jen o Daňky, o pitomí zvířata, myslivci je střílejí, tak proč to řešit?
Pomalu se vraceli podél pastviny a Linda se pohledem vyhnula dvěma nehybným tělům v zakrvácené trávě. Proč by někdo schválně pustil do ohrady psy? Bavil se tím? A nebo chtěl ublížit Joffie? Za něco se jí pomstít?
Žili tam divní lidi, probleskla jí myslí babiččina slova.
Lindu napadlo, že jejich významu možná začíná rozumět. V noci zase ze zahrady utekli psi. Udělali to tenhle týden už po třetí. V 7 ráno je Gerdě přivezl Vladan. Když šel do práce, za vesnicí mu přeběhli přes cestu. Zastavil a zavolal na ně a oni ho naštěstí poslechli a skočili mu do auta. Za ty měsíce společných procházek už ho přijali do rodiny. Gerda se zrovna chystala odvést Amálku do školy, pak se chtěla stavit u rodičů na hřbitově a zajet do Prachatic na nákupy.
Děkuju, objala Vladana. Ti zmetci se naučili přeskakovat plot.
Tohle není žádný plot.
Ukázal na nízké dílce stepaného železa, natřené střídavě žlutou a červenou barvou.
Divím se, že ti nezdrhají od začátku. Říkal jsem ti, že pro ně máš mít kotec.
Nejsou na něj zvyklí a psi v kotci by mě přece neohlídali.
Křížence si loni vzala z útulku, kam se dostali jako nechtěné dědictví po majitelce ranče. Od malička běhali volně po obrovských pozemcích a omezení svobody nesli hodně těžce. A Gerda se od chvíle, kdy je měla na zahradě, v chalupě cítila o dost bezpečněji. Jak by jí asi pomohli spoza mříží?
Však by se nezbláznili, opáčil Vladan. Jsou to jenom zvířata. Poslouchej, když jsem je tady vykládal, jel kolem Štefan. Přibrzdil a hned na mě: zas jí zdrhli? A když jsem odpověděl, že jsem je odchytil, tak prý: vyřiď Gerdě, že až je někde potkám já, rovnou je zastřelím.
To by neudělal.
Nebuď si tak jistá.
Taky by Štefana nejraději zastřelila, pokud by ho potkala někde daleko od lidí. Přitom ještě loni souseda obdivovala, vzhlížela k němu.
Byl tátův kamarád a navíc živoucí důkaz toho, že narodit se v Jelení hoře ještě automaticky neznamená skysnout tu na věky a dotáhnout to maximálně na pošťáka nebo řidiče autobusu ve Vimperku. Štefan Roch v životě něco dokázal a ona ho považovala za svůj vzor, než ji podrazil. Než jí znemožnil postoupit o ligu výš, splnit si velký sen. Byla pitomá, že šla pro radu zrovna za ním. Kde by dnes asi byla, kdyby mu tak slepě nedůvěřovala? A teď jí ke všemu vyhrožuje, že ublíží jejím psům, jako by jí tím vzkazoval, ten silnější jsem tu já. Necítí se provinile za to, co jí provedl, ani trochu. Jasně jí přece řekl, jak celou záležitost vidí. Jestli se ti ta smlouva nelíbila, neměla si podepisovat. Neudělal jsem nic, na co bych neměl právo. Jinými slovy, nemůžeš se bránit. A pokud by v lese potkal Nairu s Kičim a zmáčkl spoušť, tak by právo stálo na jeho straně. Zamrazilo ji. Žít tak blízko člověka, se kterým máte nevyřízené účty, je vyčerpávající. Mohla by prodat dům a začít někde jinde od nuly, jenže si to zatím nedokázala představit. Ať si o Jelení hoře myslí cokoliv, narodila se tady a vyrostla tu. A rodný dům se neprodává. Kam jedeš? Vytrhl ji z úvah Vladanův hlas. Vezu Amálku do školy a pak nakoupím v Prachaticích. A proč si na to tak nafintěná? Gerda pocítila únavu. Nebyla vůbec nafintěná. Měl by vidět, jak se oblékala ve městě. Jen si místo plátěné kaki bundy po tátovi, která se v Jelení hoře stala její uniformou, oblékla vypasovaný podzimní kabát. Jenže Vladaný po celou dobu, co byli spolu, neustále podezříval, že si hledá někoho jiného. Chytal se každé drobnosti, která jeho utkvělou představu podporovala. Není ale přece její problém, že něco nějak působí. To má denně kontrolovat každý svůj krok a hlídat, jestli náhodou něčím nemůže budit dojem, že jede na rande. Rozhodla se neodpovídat. Vladan prostě nevěří, že to s ním myslí vážně. Vždyť, když tu spolu vyrůstali, pořád všem vykládala, že tu nezůstane ani omylem, odstěhuje se a udělá díru do světa. Nejspíš se mu nemůže divit, že má pochybnosti. Jen by si je možná mohl nechávat pro sebe. Mrkla na hodiny a zavolala na Amálku. Amčo, musíme jet.
Ježíš, mami, vždyť už jdu.
Protáhla z hlouby domu puberťačka, která se od rána už po třetí převlékala. Tak se měj a děkuju za psy, řekla Gerda Vladanovi a prošla kolem něj k autu. O 3 hodiny později byla zpátky. Usedla k počítači, ale do práce se hned nepustila. Vybírala si mezi černými a hnědými kozačkami ve slevě. Pokud pojede na nějaký pohovor nebo pracovní schůzku, budou se jí hodit. Nechce přece vypadat jako někdo, kdo dostává tak málo zakázek, že si ani nemůže dovolit nové boty. Ty hnědé budou asi lepší. Zaváhala s kurzorem nad ikonkou košíku. Ve skutečnosti ale na žádné pohovory ani schůzky nejezdila. Překládala z němčiny pro agenturu, která jí práci zadávala přes internet. Z pohledu jejich rodičů by to byla lepší práce, tedy taková, při které člověk nemusí v zimě v létě trávit čas venku a nedělají se z ní křečové žíly ani mozoly. Gerda si však pro sebe vysnila víc, mnohem víc. Občas překládala i romány pro ženy, to ji bavilo, ale konkurence byla velká a honoráře nízké. Musí se dál snažit, hledat něco lepšího. Klikla na košík. Otázkou ovšem zůstává, co si tady, krátce zvedla oči k výhledu z okna a nepatrně povytáhla obočí, asi tak může najít. Dokud byla vdaná,
Ulevovala si nakupováním po každé hádce. Kdykoliv na ní dolehl pocit, že se věčně jen podřizuje a přizpůsobuje Richardovi nebo dceři, že je v rodině ta poslední, nejméně důležitá a nedělá nic jen sama pro sebe, něco hezkého si pořídila a chvíli se pak cítila líp. Měla ale všechno pod kontrolou. Nikdy za oblečení neutrácela víc, než si mohla dovolit. S Richardem měli jiné výdaje. Až když se rozvedla, v návalu vzteku na manžela si vzala zpátky rodné příjmení, udělala za jednou etapou svého života tlustou čáru a přestěhovala se zpátky do téhle díry, nějak se jí to vymklo. Jako by ji ovládala nějaká neviditelná síla, která ji nutila otevírat stránky online obchodů a vkládat zboží do košíku. Gerda si objednávala knihy, na jejich čtení neměla čas, rtěnky a oční stíny, ačkoliv teď už se líčila málo kdy, a spoustu oblečení, které na vesnici neměla kam nosit. Nejspíš ve snaze předstírat sama sobě, že se její život zase tak moc nezměnil. Jenže se změnil. Skoro nic už nebylo jako dřív. Místo, aby rovnou vyplnila číslo platební karty, na chvíli zvedla oči k výhledu. Dobře, tak ještě 5 minut na rozmyšlenou. Podepřela si bradu dlaní a poslala pohled do dálky. Pásma kopců vojenského újezdu se dnes ostře rýsovala v průzračně čistém vzduchu a v lesích se začínaly objevovat flíčky oranžových a žlutých listnatých stromů. Ve městě Gerda viděla akorát do oken protější bytovky a po tomhle výhledu jako z orlího hnízda se jí stýskalo. Jednu dobu si dokonce pohraničí začala trochu idealizovat, jako chalupáři, kteří sem přijíždějí jen tu a tam na víkend, ale teď už ho zase viděla v celé jeho syrovosti, zádumčivosti a nehostinnosti. Je to prokletý kraj. Když Hitler v 38. zabral Sudety, museli odsud odejít všichni Češi. Po válce stejný osud potkal Němce. Rodina Gerdiných prarodičů směla zůstat. Babiččin otec byl u sociálních demokratů a odmítl vstoupit do NSDAP, takže se jako jediná německá rodina široko daleko vyhnuli odsunu. Babička jí vyprávěla, jak žili sami mezi opuštěnými zapečetěnými domy, ve kterých zůstaly skoro všechny věci jejich sousedů. Se sourozenci nakukovali do oken a prohlíželi si nádobí na stole a otevřené skříně plné oblečení, štůčků látek a pečlivě složeného ložního prádla převázaného stuhami. Koně ze všech stavení nechal český správce svést do jednoho statku, krávy a kozy do druhého a babička s prababičkou chodili dobytek krmit a dojit. To byla nějaký čas jejich práce. Po vylidněné vesnici pobíhali hladoví psi, kočky, kachny, husy i slepice. Babička, tehdy 12letá, se bezprizorná zvířata snažila aspoň trochu krmit a když se dozvěděla, že přespolní chlapy chystají hon na opuštěné psy, přemluvila rodiče, aby si jich na statek vzali 7 a postupně se u nich usídlilo 11 koček, které babička přilákala na krmení. Jídlo bylo na příděl, ale ona vždycky něco pro zvířata ušetřila. Byla už taková. Její rodiče tenkrát věřili, že se sousedé časem zase vrátí. Ne, abyste si brali jejich věci, kladla prý prababička na srdce dětem. O několik měsíců později už byly všechny chalupy vyrabované a jejich vyražené dveře a vypáčená okna po nocích strašidelně skřípala ve větru. Do zdevastovaných domů se přistěhovalo několik českých rodin z vnitrozemí. To už bylo jasné, že němečtí sousedé jsou pryč na dobro. Místo nich se objevily rodiny rumunských Slováků. Ženy v načechraných bílých šátcích, kníratí chlapy ve vysokých botách a bosé děti. Mnohdy neuměli číst ani psát, za to dokázali tvrdě dřít v lese. Babička Gerdě vyprávěla, jak úžasle zírali na zničené domy se zarostlými pozemky a prázdnými chlévy. V Rumunsku totiž nasedli do vlaku s tím, že jedou převzít fungující hospodářství na Slovensko. Místo toho je odvezli do zdevastovaného českého pohraničí. Ženy plakaly, muži nadávali. Mnozí se chtěli vrátit, odkud přišli, jenže před přesídlením v Rumunsku buď svůj majetek prodali, nebo přenechali příbuzným, anebo podepsali, že se ho vzdávají a dostanou za něj v Československu náhradu. Navíc reemigrací přišli o rumunské občanství. Nenáviděli šumavské zimy. Štvalo je, že si v sichravých horách nemůžou pěstovat rajčata, kukuřici a vinou révu, jak byli zvyklí z domova. Aby se úplně nezbláznili, po večerech se scházeli po chalupách, hráli na tahací harmoniku čardáše, tancovali a spíjeli se do bezvědomí domácí ovocnou pálenkou, které říkali cujka. Ve vlhkých, studených kamenných statcích se necítili dobře. V Rumunsku totiž žili v malých domech ze dřeva. Někteří hned po příjezdu vytrhali prkna z podlahy, protože jim připadalo normální bydlet na udusané hlíně. S jednou takovou rodinou přišel z daleké vesničky Šarany i Gerdin dědeček. Aby změn nebylo málo, kopce na obzoru si pro sebe zabrali vojáci. Vyhnali pár zbývajících starousedlíků a všechny opuštěné vesnice na svém území zbourali. V hlubokých lesích, které se táhnou do dálky, se dodnes rozpadají základy něčích domovů a srny večer uléhají v závětří rozvalin starých škol, kostelů a kapliček. Gerdu zakázané území odjakživa fascinovalo. Mělo kouzlo nepropustných houštin, nebezpečných bažin, posledních kousků divočiny nepodmaněné člověkem. Čas se tu zastavil koncem 40. let, kdy odešli poslední obyvatelé. Babička Gerdě vyprávěla, jak se u hranic vojenského újezdu scházeli s dědou. Tam totiž nehrozilo, že potkají někoho ze vsi. Její rodiče se dlouho nemohli smířit s tím, že se zamilovala do Rumuna. Tak se tehdy přistěhovalcům z východu říkalo a nikoho přitom nezajímalo, že mají slovenskou národnost. Z rumunského pohraničí sem přišli hlavně drsní dřevorubci. Dříči zvyklí chlastat do němoty, rvát se kvůli naprostým maličkostem a rovnou tasit nože. Místní se jich trochu báli a zároveň se jim posmívali za to, že mluví podivnou slovenštinou s dialektem z 19. století, jedí rukama maso upečené nad ohněm, nosí kroje, nechodí k doktorům a raději spoléhají na bylinky a zaříkávání, dodržují pohanské rituály a věří na víly, po jejich štanci zůstávají v lese kruhy vyšlapané trávy, na světlonoše, kteří zatáhnou opilce do lesa a už nikdy je nikdo neuvidí, a na dvoudušníky, lidi se dvěma dušemi a nadpřirozenými schopnostmi. I rumunští Slováci postupně odcházeli za úrodnější půdou nebo známými, kteří se usadili na přívětivějším místě. Nebyli tu šťastní, připadali si podvedení, vyprávěla Gerdě německá babička. Ti, kteří zůstali, většinou prostě jen neměli jinou možnost a dlouho si zvykali, byla jim tu zima. Nemohli si pěstovat víno. Však víš, že tvůj děda se tu začal cítit opravdu doma až ke stáru. Gerda si říkala, jak je zvláštní, že zatímco tolik jiných lidí tenhle kraj opustilo, ať už dobrovolně nebo z donucení, zrovna ji si rodná vesnice pořád přitahuje zpátky. Zkusila se urvat už tolikrát a pokaždé se něco podělalo. Asi nemá smysl dál se snažit, protože ať vymyslí cokoliv nebo odejde kamkoliv, jednoho dne stejně zase skončí v téhle chalupě. Proč si vůbec kdy myslela, že si zaslouží něco víc? I ona v sobě má dost té divoké, neskrotné krve. Po dědovi a po tátovi. Třeba by se měla smířit s tím, co jim tady kdysi všichni podsouvali. Je někdo horší, neměla by si dělat velké naděje. Rychle vyplnila číslo platební karty a klikla na zaplatit. Když se objevilo potvrzení, že platba byla přijata, zaplavilo ji uspokojení, jako by právě udělala první krůček k lepšímu životu. Samozřejmě to byl nesmysl, ale aspoň se jí na chvíli ulevilo. A ty boty přece může vrátit. Pustila se do práce. Zrovna se blížila ke konci překladu, když uslyšela před domem brzdit auto a v zápětí se ozval zvonek. Mrkla na hodiny. Dnes jede pošta nějak brzy. Že by vezli tričko pro Amálku, které objednala v pondělí, nebo něco jiného? Vlastně si ani s jistotou nevybavovala, co všechno v poslední době koupila. Vyšla z domu, dnes bylo vážně nádherně, a zarazila se při pohledu na dva uniformované policisty. Paní Kotlárová! Okamžitě pomyslela na Amálku, podlomila se jí kolena. Co se stalo?
Vaše sousedka, paní Eliášová, dnes ráno našla na pastvině dva zadávený daňky. A dozvěděli jsme se, že vaši psi v noci pobíhali bez dozoru po okolí.
Cože? Úleva, že nejde o dceru, byla tak obrovská, že Gerda nedokázala jasně uvažovat. Daňky? Jaký daňky? To jsem nevěděla.
Můžeme vaše psi vidět? Na pastvině paní Eliášové jsme našli stopy, takže by mělo být hned jasné.
Najra s Kyčím nic neudělali, odpověděla ostře. Ale jak si tím vlastně může být tak jistá? Stočila pohled ke psům, kteří se přiřítili ze sadu. Její laskaví, přátelští kříženci by přece nebyli schopní zabít. Než se dostali do útulku, žili na velké farmě, po které mohli volně pobíhat. Musí být zvyklí na domácí zvířata. Jsou to ale šelmy, lovci. A ona je zná teprve rok. Najednou jí bylo chladno, i když slunce pálilo pořád stejně. Policisté nechali psy šlápnout do nějaké barvy a obtiskli jim tlapky na papír.
Budeme vás informovat.
Utrousil jeden z nich přes rameno a odjeli. Gerda se vrátila k počítači, pokoušela se pracovat, ale když po sobě text četla, zjistila, že každou chvíli vynechá písmeno nebo i celé slovo. O 15 minut později si přes plot od pošťačky vzala plochý, měkký balíček, ano, tohle bude tričko, a dopis. Odesílatel byl nějaký Judr. Gerda obálku roztrhla, ještě než se vrátila do domu. A musela si sednout na prkno podložené tvárnicemi, suplující lavičku na závětrné straně domu, protože se jí udělalo slabo. Richard si pospíšil. Chce se soudit o opatrovnictví dcery. Nikdy se Amálce nijak zvlášť nevěnoval. Nebyl z těch otců, co si s dětmi hrají. Ale teď ji najednou chce pro sebe. Mstí se? Ví, že si Gerda nemůže dovolit právníka. A kde na něj vlastně vzal on? A odkud se v něm bere přesvědčení, že u něj by Amálce bylo líp? Vždyť zkrachovali společně, po rozvodu zůstali bez peněz oba. Když jim banka sebrala její byt, Richard šel bydlet ke svým rodičům, sám nemá vůbec nic. Nechala dopis spadnout do trávy a otupělem žourala do slunce. Až po chvíli jí došlo, že jí do stehen a rukou nešťouchají všetečné psí čumáky, a že pelechy pod střížkou, kde psi obvykle spávají, jsou prázdné. Takže Kyči a Najra se doma sotva ohřáli a zase utekli.